47.
Do spánku se jí vloudila starostova slova o lidech ve vesnici a vyvolala strachlivý sen. Manon viděla, jak k jeskyni přichází několik skupin sedláků, šermujících klacky a vidlemi. Přibližovali se pomalu, krok za krokem, a bylo úplné ticho. A pak zčista jasna se objevily ženy, tlupa stařen, které nenávistně křičely. Dívka chtěla utéci, ale s hrůzou si uvědomila, že se nemůže ani pohnout. Najednou se však odněkud vynořil učitel, postavil se před ní a zvolal strašlivým hlasem: Ano, ona zacpala pramen a vy jste si to opravdu zasloužili. Byla to její povinnost a proto na to měla plné právo. Upozorňuji vás, že jestliže se jí někdo jen dotkne, bude mít co dělat se mnou. Stařeny se s poděšeným křikem dali na útěk, muži se zastavili a skoro všichni smekli klobouky a pozdravovali statečného reka. Ona se mu schovávala za zády a najednou učinila překvapivý objev. Byl hrbatý, ne schrbený, jen byl ozdoben velkým pěkným hrbem, na kterém by se dal nosit velký džbán plný vody. Dívku zachvátil mocný a slastný cit. Probudila se šťastnými slzami v očích a už věděla, že ho miluje opravdovou láskou. Seděla na vyhlazené skále, sklánila se nazad, nataženýma rukama se opírala o zem a hleděla do dálky na modravé skály v Refreskier. Byla vzrušená, naplňoval ji radostný neklid, smíšený s jakousi hrdostí. Tu ji vyrušilo tiché zaštěkání, obrátila hlavu. Černý pes ležel natažený u Bernárových nohou a učitel sám seděl na stráni v levandulích a usmíval se. Manon hned vstala, rovněž se usmála a začervenala se. Tak, už to víte, řekl Bernár. Ano. A co teď budete dělat? Nevím. Nemyslím si, že bychom se tam vrátili. Je s tím spojeno mnoho špatných vzpomínek pro mne i pro matku. A pak bych pořád viděla toho oběšeného na místě mé houpačky. A především tam po něm určitě v domě zůstal nějaký pach. Rozumím vám, řekl Bernár. Ale jak jste se rozhodla, pokud jde o to ostatní? Starosta mi radil, abych na to procesí šla. Učitel vstal a prohlásil, zdůrazňuje každé slovo, jestliže se voda nevrátí, jestliže jste přesvědčena, že se vrátit nemůže, pak vám radím, abyste tam šla i já. Říká se, že je nutno vít s vlky. Já si myslím, že je stejně nezbytné bečet s ovcemi, když je člověk součástí stáda. Modré oči se zatemnily. K tamtomu stádu já tedy nepatřím. Člověk si své stádo nevybírá. Ta vesnice je rodné místo vaší babičky a tolika dalších vašich předků. Má babička je nenáviděla, říkala, že jsou to hrubci. A oni dokonale dokázali, že je to pravda. Já sama velmi dobře vím, že můj otec by byl chtěl být jejich přítelem. On to samozřejmě nikdy neřekl, ale já jsem to cítila. Šli jsme do vesnice jen jednou. Hodili tam po něm koulí. Dozad. Já vím, řekl Bernár. Já vím, to byla strašně hloupá nehoda. Hotová nástraha nešťastného osudu. Tou koulí tenkrát hodil hodný malý kabridán. A ten toho dodnes ještě lituje. Praví viníci to byli Suberanové. Oklamali lidi z vesnice, pokud šlo o vás, a vás zase oklamali, když s vámi mluvili o vesnici. To je jejich druhý zločin, který vyplynul z toho prvního. Ale kdyby si váš otec byl některý den oblékl sametové kalhoty a obul selské boty, zašel si za starostou a řekl mu, já jsem Florettin syn, vesnice by ho byla přijala za svého. Svým stylem samozřejmě. Byli by se určitě posmívali potají jeho tykvím a králíkům. Suberány by pravděpodobně nebyly přímo udali, ale ve dnech sucha by byly přišli Angládova dvojčata, nebo třeba v Pamfil a Kazimír, s lopatami na ramenou do Romarén a pod záminkou, že hledají křídlaté mravence na pasti, by byly zaplavili pole vodou. Manon poslouchala ten krásný mužský hlas a dívala se na kávově hnědé oči, jež měly touž barvu jako oči jejího otce a jež zářily v opálené tváři. Najednou, jako by byla velice dojatá, zašeptala: chcete říci, že můj otec nebyl v právu? Ne, odpověděl to, ne, ale oběti nikdy nejsou tak docela bez viny. A pak v každém případě už je pomstěn. Hlavní viník je mrtev a ten, který to přežil, je už jen ochablý stařec, napůl šílený hněvem a zármutkem. Ti ostatní, jejichž jediným hříchem bylo to, že mlčeli, ztratili už polovinu své sklizně, mají ženy a děti. Můj otec měl také ženu a dítě. Bernard se na okamžik odmlčel a pak se zeptal: kdo z nich namaloval ty černé šipky? Zdvihla oči a řekla: truhlář. Tušil jsem to. A on vám ke všemu také řekl, že rakev vašeho otce zaplatila obec. To nebyla pravda. Udělal ji zadarmo. Chvíli mlčela a pak řekla: není to sedlák, nepotřebuje vodu. Ale potřebuje vesnici. Jestliže z ní mladí odejdou, bude stejně nucen usadit se jinde. Dívka neodpověděla, oči měla sklopené. Mladý muž pokračoval: jedna z mých babiček byla protestantka a občas mi předčítala Bibli. Vzpomínám si na větu, kterou pronesl Bůh Izraele, který byl přece přísný a krutý. Naleznuli v tomto městě jediného spravedlivého, nebude zničeno. Dívka stále neodpovídala a nervózně žmoulala stonek feniklu. Bernard řekl tichým hlasem: kdyby váš otec dosud žil a kdyby měl možnost vrátit jim pramen, co by udělal? Manon náhle zvedla oči plné slzí a řekla: och, on, copak on. Nuže, při jeho památce je třeba udělat to, co by byl udělal on. Potom se obrátil, zatímco dívka stále plakala, k psovi a řekl: tak co, byků, chceš, abychom se šli podívat, kde je ten frčík, který ti utekl tehdy, když tě tak překvapilo, že jsi dostal kamenem přímo do hlavy? Na počátku noci stáli oba před uměle navršenou hromadou suti, jež zakrývala vchod do jeskyňky. Měsíc v úplňku stoupal jako velký míč za borovými háji na stráni, vanul vlahý vítr a bylo slyšet, jak na sebe pocvrkávají dva cvrčci. Bernard měl na nohou plátěné střevíce a pohyboval se tiše jako duch. Manon měla vlasy svázané pod černou mantilou, pomáhala mu uvolnit přístup k ústí tunelu a on byl překvapen silou a obratností pastýřky, jež bez hluku manipulovala s čtvrttunovými balvany. Proniknout vchodem do tunelu bylo velmi obtížné. Neodvažovali se ho zvětšit, protože rány palicí by se byly v nočním tichu nebezpečně rozléhaly. Manon tedy vlezla do díry první a rozsvítila svíčky. Bernard se pak převlékl do plavek, aby trochu zmenšil svůj objem, a vklouzl rovněž do tunelu. Namáhavě kroutil rameny, ale přesto je nemohl protáhnout úzkou dírou a nakonec v otvoru uvázl. Podal dívce ruce a Manon ho ze všech sil tahala dovnitř. Svírala pevně vězňovi masité dlaně, až se nakonec ramena uvolnila a Bernard už snadno vklouzl dovnitř do chodby. Zmatené Manon táhlo hlavou, že takhle asi přichází na svět kůzle. Na okraji vody, rozestavila čtyři svíčky a pak oba se stoupili do kaluže, jejíž hladina byla nyní o mnoho vyšší. Z protější chodby, kam teď odtékala voda, bylo slyšet šumění vodopádu. Bernard s velkou námahou zvedal kusy skály, které Manon předtím odlámala od stěn jeskyně, a skládal je na břeh jezírka. Dívka mu mlčky pomáhala a dívala se, jak mu pod kůží hrají svaly, jež byly stejně chlapské jako jeho netečnost vůči krvácejícím pruhům, rýhujícím jeho záda. Čas od času na chvilku vyběhla ven, aby se rozhlédla do tmy a pohladila Bikua, který tiše hlídal. Dosti dlouho se zdálo, že cementová ucpávka odolá hornickému špičáku, ale kousek po kousku se drolila, až najednou uslyšeli, že osvobozená voda padá dolů do velké hloubky. Bernard ponořil ruku do kaluže, vybral několik hrstí jílu a řekl: tak a je to. Tvář měl zmáčenou potem, na čelo mu padal pramínek mokrých vlasů. Nebolí vás ta záda? To tedy ano, řekl s úsměvem, dost to pálí. To vás poranili výčnělky skály. Já je otluču mlátkem. Manon vlezla do chodby první a pomalu se plazila po loktech, protože v jedné ruce držela nástroj a v druhé svíčku. Urážela jednu po druhé kruté špičky a vyrovnávala zubatou stěnu. Bála se hluku a tak tloukla do skály jen malými údery a její práce trvala dlouhé minuty. Bernard lezl pomalu za ní. Občas lehce narazil šíjí omechem porostlou klenbu úzké chodbičky, kterou její chtěla takřka úplně ucpávala, a před očima měl bosé nohy, jež se bořily do pravěkého jílu. Opíral se o dlaně, záda mu jen hořela a v tančícím stínu vdechoval něžný a divoký pach studánkové dívky a v tiché hudbě podzemní vody slyšel klukot vlastního srdce. Najednou světelko před ním zhaslo a do tváře mu zavanul svěží noční vzduch. Manon zašeptala: myslím, že teď už prolezete. Natáhl ještě paže dopředu, chytil dívku za ruce. Manon se opřela nohou o kolmou stěnu, vyklonila se dozadu a vytáhla ho pod oblohu plnou hvězd. Bernard vstal, aniž pustil dívčiny ruce, a díval se na ní tak zářícíma očima, že sama sklopila zrak a rychle prohlásila: ještě nejsme u konce, musíme dát na místo kameny. O krok ustoupila, uvolnila si ruce a utáhla si stužku, již měla svázané vlasy. Bok po boku spolu balili dva těžké balvany až k otvoru. Jak se tak namáhali, často se navzájem dotkli rameny a na ruce jim kanuli kapky potu. Manon si všimla, že jí hoří tváře a že se jí třesou nohy. Když byl vchod dokonale zakryt, sedla si na balvan, hluboce vydechla a řekla: sama bych to nikdy nebyla svedla. Je lehčí svalit balvany dolů, než je zase dostat nahoru. Otřela si šátkem spocenou tvář. Teď už se tam musí jenom zasadit dva nebo tři jalovce, řekl Bernard. Postarám se o to. Myslím, že bude lépe počkat, až bude světlo, abychom je dali na správná místa. Vrátím se sem zítra ráno. Máte pravdu, řekl. Ostatně voda teď už teče směrem k nádrži. Až ji naplní, nikdo nebude pátrat po tom, odkud přišla. Poodešel za houštinu, aby se převlékl. Nelitujete toho? Zeptal se. Co se stalo, nedá se odestát. Kdybyste mi nebyl říkal to o mém otci, ale nakonec si myslím, že jste měl pravdu. Jsou-li vaše výpočty správné, tak by voda měla být v nádrži zítra ráno mezi 7 a 8 hodinou. A o půl hodiny později už poteče i kašna. Zaslechl nějaké kovové cinkání. Co děláte? Schovávám nářadí, je moc těžké, dojdu si pro ně zítra ráno s oslicí. Mohl bych vám je odnést domů už teď, řekl Bernard. Noc je tak krásná, že mám chuť se při měsíčku projít? Dívka neodpověděla. Bernard si upravoval ponožky a znovu začal mluvit. Ve vesnici budou mít svátek, ale farář bude zklamaný, že se bude muset vzdát toho procesí pozítří. No, což udělá je stejně na poděkování pánu za jeho dobrotu. Je také možné, že se voda vrátí mnohem dřív, než si myslíme. Šněroval si plátěnky a přitom dívce vysvětloval svou teorii. Voda v nádrži podle Anže zčervená obyčejně tak 8 hodin po bouřce. Ale kolik času potřebuje voda k tomu, aby došla do jeskyňky? Možná i 3 nebo 4 hodiny. A o to může být časové rozmezí pro průtok z jeskyně do nádrže kratší. Ani tentokrát Manon neodpověděla. Bernard si zapěl košili, utáhl pásek a otřel si tvář. Mě na tom mrzí jen to, že nebudu mít čas uzavřít sázku se starostou, který tvrdí, že pramen už nikdy nepoteče. Byl bych na něm mohl vyhrát pěkných pár lahví. Ještě když mluvil, uslyšel krátké zaštěknutí, znělo trochu zdaleka. Stišil hlas. Pozor, někdo tu. Naslouchal a pak opět řekl, snad to byla nějaká liška. Jelikož dívka stále neodpovídala, zeptal se, co myslíte, že to bylo pes nebo liška? Jedinou odpovědí bylo ticho. Učitel nehlučně vystoupil ze křoví. Manon na balvanu už neseděla. Tiše zavolal, Manon, kde jste? Najednou uslyšel, jak se někde nad ním sype kamení. Zvedl hlavu a v měsíčním světle spatřil, jak po protější stráně podél malého bílého skalního převisu běží dívka a za ní její pes. Po důkladné toaletě, při níž hojně užila nůžek a pilníčku z vzácného nože, opustila Manon kolem 7 hodiny ráno plantíje. Hnala před sebou stádo a byla šťastná a zamyšlená. Vybavovala si všechny scény minulé noci, stejně jako to dělala už předtím, než pozdě večer usnula. Opět si říkala, zda bylo správné, že jen tak beze slova utekla. V románech je přirozeně měsíční světlo pro dívky vždycky nebezpečné, ale v životě to chodí jinak než v románech. On se konec konců opravdu asi ještě nikdy v noci v kopcích neprocházel. Okouzlili ho nádherné hvězdy, noční vůně rostlin a to modravé ticho měsíční noci okrášlené zpěvem cvrčků. Bylo nespravedlivé mu podkládat úmysly, které neměl, protože přece nevyslovil ani jedno odvážné slovo, neudělal jediné znepokojivé gesto. A ten směšný útěk v něm určitě vyvolal jen soucitný úsměv. Manon se rozhodla, že kdyby se podobná příležitost naskytla znovu, tak už příště neodmítne, aspoň pro klid svědomí. Tanečním krokem se stoupila k odsouzené jeskyni a již z dálky konstatovala, že uměle nanesená suť vypadá zcela přirozeně, až na 3 kameny, které v noci položili obráceně. Na své viditelné straně totiž byly zamazané od hlíny, z níž trčely malé kořínky. Opravila tyto chyby, pak mezi kameny nasázela trsy tymiánu a jeden pěkný jalovec, který vyrvala nahoře u převisu. Pak odešla a cestou se ještě několikrát otočila, aby si ověřila, do jaké míry vyhlíží její dílo přirozeně. Ztrácelo se dokonale mezi svým okolím a nic k němu nemohlo přivábit cizí zrak. Vydala se k nádrži a cestou šla a klusala tak rychle, že byků a stádo, které před sebou hnali, ji nemohly stačit. Byla nedočkavá, aby se dozvěděla, zda se voda již vrátila, jak předvídal její společník. A také si myslela, že tam možná bude i on. Byl tam opravdu. Seděl na obrubě bazénu, nohy mu visely dolů a hleděl na dno té velké cementové nádrže, na kterém se již objevila řada prasklin. Všiml si, že přichází Manon a řekl, dosud nepřitekla, a tak si říkám, proč asi. Už je skoro 9 hodin. Manon se skočila do nádrže, klekla si a přitiskla ucho k přívodní trubce. Bernard obdivoval ladnost a obratnost jejich pohybů a shledával, že si vede velmi vybraně, ne snad jako nějaká slečna, spíš jako veverka či lasička. Dlouho poslouchala a pak řekla, neslyším nic. Výmykem se dostala na obrubu nádrže, přistoupila k učiteli a potichu mu řekla, myslíte si, že se vrátí? Věřím, že ano. Aspoň pokud se ten malý kanál nezanesl úlomky ucpávky, kterou jsem rozbil. A nebo voda po cestě narazila na nějaký sifon, nebo i více menších sifonů, které jsou prozatím vypuštěné, ale které obnoví svůj tah, jakmile voda dosáhne své obvyklé hladiny. Mě trápí jedna věc, řekla dívka, co když se voda vrátí až po procesí? No a? No a oni budou pak věřit, že svatý Dominik udělal zázrak. Vynese mu to 3 tucty svíček a pan farář z toho aspoň využije, aby dal lekci nevěřícím. Ano, ale já až půjdu ke zpovědi, člověk se zpovídá jen ze svých vin. A vy tu svou napravíte tím, že vesnici vrátíte vodu. A pak v naší době nemáme moc zázraků. Bylo by málo milosrdné se tohoto vzdávat, jestliže se ovšem stane. Podíval se na náramkové hodinky a řekl, dnes ráno s vámi nemohu zůstat, musím jít na pohřeb Igolénovi, je v 10 hodin. Bude mít pohřeb v kostele? Ne. Farářovi sice řekli, že spadl ze stromu a on dělal, jako by tomu věřil, ale pak přišli četníci a tak se nakonec všechno dověděl. Přesto aspoň provede na hřbitově výkrop. To je dobře. Přeji mu to, řekla dívka. To ho nevzkřísí. V tomto životě ne, ale v tom příštím? Amen, staň se tak, řekl učitel a vstal. A co když se voda už nikdy nevrátí? Manon pokrčila rameny. Pak to bude znamenat, že mi pán Bůh dává za pravdu. Vrátila se k nádrži odpoledne. Když však docházela ke skále, jež vévodila údolí, viděla z dálky, jak jim prochází malá karavana. Bylo to několik mul naložených soudky, které doprovázelo 5 či 6 mužů. Manon se schovala v kručinkách. Co sem jdou ti lidé dělat? Najednou pochopila, že pramen asi už zase teče, ale že voda dosud nedospěla do vesnice a že si tedy muži jdou naplnit sudy do nádrže, kam dosud neviděla. Jak se blížili, poznala nejprve pana Beloazoa v jeho slamáku, pak Filoxéna, pak vodáka Anže a malého Kabridana. Za nimi šel učitel a diskutoval o něčem s Pamfilem, jenž nesl polévaný džbán. Manon se proplazila pod kručinkami až k okraji skály, aby se podívala na nádrž. Byla stále úplně prázdná jako v předešlých dnech a tak si dívka pomyslela, že příchozí budou notně zklamáni. Oni však nejevili nejmenší známky překvapení a začali vylévat vodu ze sudu na rozpálený cement, který slunečním žárem rozpraskal na kousky. Přišli jsme už moc pozdě, řekl prostě starosta. Bude se to muset nově omítnout. Nesl pod paží láhev, tu nyní otevřel, zatímco Kabridan rozděloval sklenky, které přinesl v pletené lísce. Pak se rozesadili do kruhu pod fíkovník. Pamfil, jenž nevypráznil džbán do nádrže, z něho teď malým pramínkem přeléval vodu do absintu a opatrně jim potřepával. Pak se dali do obvyklého rozhovoru. Kabridan zarmouceně ohlašoval své rozhodnutí, že zítra zaveze svou ženu k příbuzným do Bujadis, protože ona má co nevidět slehnout. Ospravedlňoval tuto dezerci a říkal, dítě to není jako cizrna, to se nemůže udělat na sucho. A pak, jestli se voda nevrátí, odejdu tam i já. Naši bratranci tam pěstují ve velkém ranou zeleninu a často mi už navrhovali, abych přišel pracovat s nimi. A pak oni také sami nemají žádné děti. Claudius prohlásil, že počítá s tím, že se usadí ve Valentín a bude tam dělat společníka řezníku a uzenáři Pampetovi, který už kvůli revmatismu není s to obsloužit sám všechny zákazníky. Ange zděšeně vykřikl, tak ty myslíš, že ve vesnici nikdo nezůstane? Staří ti zůstanou, řekl Claudius. Ale staří jsou lakomí, nemají zuby, maso ani nejedí. Philoxen se také tvářil pesimisticky. Podle jeho názoru si nesmějí dělat iluze. Pramen je mrtvý a vesnice se nutně vylidní. Je to otázka peněz, řekl. Mne se to ovšem netýká. Já se svou penzí, úsporami a několika balíčky tabáku se vždycky nějak protluču. Obrátil se k Bernárovi, na němž nebylo vidět žádné velké vzrušení. A co vy, pane Bernáre? Když mladí lidé odejdou, vezmou děti sebou. Měli jsme velké potíže s tím, abychom k nám dostali školu, když jich tu nebude dostatečný počet, jsou schopni ji zavřít. Já jsem státní zaměstnanec, řekl Bernard. A dobře víte, že mi loni nabízeli, abych šel do Saint-Loup. A já jsem odmítl. Nebudu-li zde, budu jinde. A je dokonce pravděpodobné, že budu mít postup. Hovořil vesele. Manon se tiše odplížila a vydala se zpátky k plantíji. Šla rychle se sklopenou hlavou a cestou olamovala větvičky jalovců a trhala stonky feniklu.